Pēc Muamara Kadafī režīma gāšanas Lībijā 2011. Gadā valsts ir ieslīgusi haosā, dažādiem grupējumiem cīnoties gan par varu, gan par bagātīgiem resursiem. Jau vairāk nekā gadu Lībijā faktiski pie varas ir divi parlamenti. Starptautiski atzītā valdība, kas pārvalda valsts austrumdaļu un ir spiesta meklēt patvērumu Tobrukas pilsētā, un islāmisti atbalstītais parlaments galvaspilsētā Tripolē. Šī gada laikā apvienoto nāciju organizācija ir centusies panākt vienošanos starp konkurējošajiem grupējumiem, mēģinot izveidot Nacionālās vienotības valdību. Tas varētu radīt cerības par situācijas stabilizēšanos. Vakar ANO īpašais sūtnis Bernardino Leons paziņoja, ka sarunas ir bijušas ļoti sarežģītas, taču tagad ir iespējams piedāvāt nākamās valdības sastāvu.
This was not an easy task. We have been listening to many people.
Šis nebija viegls uzdevums. Mēs esam uzklausījuši ļoti daudzus cilvēkus, gan dialogu ietvaros, gan ārpus tā, un mēs uzskatām, ka mūsu piedāvātais valdības saraksts varētu nostrādāt. Mēs aicinām Lībijas iedzīvotājus saprast, ka pieejamie varianti nebija bezgalīgi un perfekts risinājums netika apsvērts. Bet es uzskatu, ka šis ir diezgan pamatoti labs saraksts ar politiķiem un personībām, kas darīs visu iespējamo valsts izvešanai no šīs krīzes.
Bernardino Leona piedāvājumu jau atzinīgi novērtēja ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-moons, norādot, ka nacionālais dialogs ir bijis plašs un visaptvarošs, un ir pienācis laiks politiskiem spēkiem apstiprināt piedāvāto vienošanos nekavējoties. Bans Ki-moons arī paudis cerību, ka šī iespēja netiks palaista garām un tiks atjaunots 2011. Gada revolūcijas gars, kura mērķis bija izveidot patiesu demokrātisku valsti. Arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini atzinīgi novērtējusi no Lībijas saņemtās ziņas, solot piešķirt jaunajai valdībai 100 miljonu eiro lielu finansiālu atbalstu. Šeit jāatgādina, ka kopš nestabilitātes sākšanās Lībijā šī valsts ir kļuvusi par drošu patvērumu dažādiem noziedzīgiem grupējumiem, kas citas starpā nodarbojas arī ar cilvēku nelikumīgu transportēšanu pāri vidusjūrai uz Eiropas valstīm. Šīs nedēļas laikā Eiropas Savienība vidusjūras neitrālajos ūdeņos uzsāka otro starptautisko operācijas posmu cīņai pret cilvēku kontrabandistiem, taču iznīcināt viņu infrastruktūru tieši Lībijas piekrastē nav iespējams. Jo šādām darbībām nav ne ANO drošības padomes mandāta, ne arī Lībijas valdības, kuras, kā redzams, patiesībā nemaz nav piekrišanas. Kā norāda aģentūra France Press, iepriekšējās vienošanās par iespējamo pamieru un stabilitātes atjaunošanu vienmēr ir cietušas neveiksmi, un arī tagad konkurējošo grupējumu pārstāvi par ANO sūtņu piedāvājumu izteikušies visai skeptiski. Tā piemēram, Tripolē bāzētā ģenerālā nacionālā kongresa pārstāvis Abdulsalams Abilašahirs Raidsabiedrībai BBC uzsvēras, ka viņa pārstāvētais parlaments jaunajā valdībā nav iekļauts. Konsultācijas ar viņiem nesot veiktas, tāpēc šis piedāvājums viņiem nav saistošs. Arī starptautiski atzītās pārstāve palādes deputāts Ibrahims Halzagiats prognozējis, ka piedāvātais valdības sastāvs tikai vēl vairāk veicinās valsts sašķelšanos un galu galā pārvērtīsies par joku. Uģis Lībietis, Latvijas radio.